Gaitz arraro esaten zaienen munduko eguna da gaur, 8.000 gaitz arraro daude identifikatuta, eta Euskal Herrian 45.000-tik gora personak dute horietako bat. Ezohiko gaitzak ordea gero eta gehiago ezagutzen ari gara gure inguruan, eta haurtzaroan identifikatzen hasten dira gainera gaitzak gero eta goizago. Gaitzarraroak edo gaixo asko nahiago duten eran ezohikoak diren gaitzak momentu honetan gure inguruan badaude, familiek eta gaixoek sortu dituzte elkartea gainera, eta beraiei tokatu zaie administrazioaren aurrean akuilu lana egitea. Gaixotasun arraroen munduko eguna otsailaren 28an ospatzen da, eta horren ondorioz guk Pilar Fernandezekin hitz egin nahi izan dugu, berak ere sufritzen duelako horrelako gaitzetako bat. Pilar, arratsaldeon.
Iso, arratsaldeon.
Zer esango dugu, gaitzarraroak edo ezohikoak, zer gustatzen zaizu gehiago?
Berdintzait, gaixotasuna da eta beste bat izela.
Zure kasuan, mastozitosisa daukazu, hori zer da, azaleko gaitzen bat?
Azalean ere eman daiteke, bino edo zein organo izan dezakegu hartuta. Nik bat azala badaukat, bino ezurra eta beste batzuk ere baditut hartuta.
Zure eguneroko bizitzan zer oztopo jartzen dizkizu gaitzak?
Batez ere nekea. Asko nekatzen naiz, zorabetzen naiz, gorritu egiten naiz, azkuriak, abonak, eta, bueno, kirola ezin dut egin adibidez, ezin dut beroa dagoen leku batean sartu, eta, baina, bueno, eramaten dugu.
Eguneroko lanak egiteko, eragozpen erantzirik jartzen dizkizu?
Berarekin bizitzen ikasi egin behar izan dut, eta bai da, gauzak mantxoago egiten, aldena egiten da, eta ezin dena ezin da egin, nik lan egiten dut, beraz, aldena egiten da, eta ezin dena ez da.
Moldatu egin behar hortaz, ez da?
Hoxen.
Pilar, gainera, zuk etxean ere badaukazu, beste kasu bat, zure semeetako batek ere gaitz bera dauka?
Bai, bueno, bi kasu ditut, nire seme zaharrenak mastozitosis dauka ere, Nino gazteak neurofibromatosisekin jaio zen. 6 urte ditu honek eta helduak 8 urte. Beraz, ongi dakigu familia hontan, bai.
Eta hortara ere bat ohitu egiten da?
Bueno, ohitu ez, nino. Berarekin bizitzen ikasi behar da eta aurrera jarraitu.
Adibide ona daukate, amarengan, seme.
Bai, beharra.
Euskadiko gaixotasun arraroen erregistroa abian jarri zuten, zu Nafarroan bizizara, Osasunbideak gaixotasun arraroetarako erreferentziazko 2 unitate jarriko dituela adingabe eta helduentzat ere jakiten ari gara egun hauetan, baina zuen eguneroko bizitzan esate baterako, botikak behar dituzu dute, pentsatzen dut,
bai,
eta hor ere izaten dituzue arazoak.
Bai, nik botika asko hartzen ditut, eta badaude batzuk oso garestiak direnak, ez? Ta gainera, nun bizizaren arabera, ze lurraldetan bizizaren arabera, prezio bat ordaintzen duzut edo beste bat. Ta hoi ez da,
baino erreferentzia bat oso garbia daukazu. Esate baterako, botika hori bera, Euskal Autonomi Erkidegoan bizi izan da, zenbako kostatuko litzaizuke?
Adibidez, 4-6 €, eta hemen Naparran 60.
6 eta 60 arteko diferentzia
bai.
Hori.
Bai.
Eta hori zergatik da? Administrazio guztiek ez dute berdin erantzuten?
Hoixen, badago administrazio batzuk hartzen dituzte punto negro, prezio reduzido ditzen dietela, eta beste batzuk ez dute jartzen. Orduan, beraiek ordaintzen dute 2,6 edo olako zerbait, eta nik ordaindu behar dut osoa.
Tratamentuaren kasuan, zuri Toledoraino joatea egokitzen zaizu?
Bai. Hoi oso garrantzitsua da, ze han Toledon badaukagu mastozitosisko institutua. Da, guain ari gara lanean, ea zezur zentro referentzia lortzen den. Hoin ikuste gauza oso garrantzitsua izango litzatekela gaixotasun guztientzat. Leku bat egotea, zeinetan medikuak horrekin bakarrik lan egiten dutena eta benetan espezializatuak izatea. Hola, nik behintzat oso ongi sentitzen ez ara joaten izen bakoitzean, kostatzen denakin, ara joatea egun oso pasagar dugu ospitalean, lehenengo egunean joan bar gara, gaua egin bar dugu, da dirutza da ere.
Hortaz, Desplazamentuaz gainera, etxeko poltsikoarentzat zuloa.
Bai, hoi zen.
Eta, bueno, gaur badakizu aldarrikapenak egiteko eguna da.
Pilar. Bai.
Zer eskatuko zenukete? Datorren urtean munduko eguna ospatzen denerako, zer egon beharko luke konponduta?
Ba, nik eskatuko nukela da, adibidez, botika guztiak leku guztietan berdin kostatzea, ba, gaixotasun arraroak ditugunok, ba, nahikoa daukagula daukagunarekin, ez, eta pixka bat guri nola lagundu, ba, izango litzateke modu hori, ez. Botikak pixka bat merkeago jartzen, laguntzak ematen, eta batez ere ikerketan. Ikerteko dirua emateko, eta prestatik. Uhum. Ba, jendea goizago jakiteko zer daukan.
Esaten dira, zuzuk gaitzarekin bizitzen ba, ikasi egin behar izan duzula, baina bide hori egite asko kostatu zaizu?
Hombre, ba, bai, ze nik 25 urte nituenean esan zidaten mastozitosis neukala, eta ordura arte ez ekiten zer neukan, medikutara joaten nintzen, da, eres una kejika, no tienes nada, froga asko egiten zitzkidaten, da, gaizki. Gero ja, ba, izena jarri ziotenean, ja, bidali ninduten Madrilera orduan Madrilen ikusten egintuzten, da, orduztik aurrera, bos, ba, ja, behintzat, banekien ez nintzela kejika bat, zerbait, benetan zerbait neukala, da, eta aurrera egin.
Ez dago besterik.
Ez dago besterik.
Gutxienez, hori, mediku espezialista erreferentziazko bat, hori bai nahiko zenuketela hurbil izatea.
Bai.
Horrek zuen osasunaren onura ekarriko lukelako besteak beste?
Bai, behintzat, ez dakit mediku sare bat, o beraien artean komunikazio estuak edukitzea, eta hemen alizte, gauzak egin alizatea.
Bueno, ba, Pilar, guk hori ez dizu konponduko, ezin dizugulako konpondu, bestela konponduko genizuke dudari gabe.
Alko balitzain arraz.
Bai, baina gutxienez hemen geratzen da testigantza, eta hori behintzat egin dezakegu, gaur gaitz arraroen munduko egunean, eta eskerrik asko, zure eguneroko bizitzaren berri hemen emateagatik. Segi ondo, animo. Zui.